Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro de clara versoi decdugis dudexes. In tiu tempo Jesuo prenis panon cae diris, mangiu elegi, tio estas mia corpo. Poste li prenis la calicon da vino, cae diris, trincu elegi, tio estas mia sango de interligo, quiu estas versata por multai. La starigo de la Eucaristio ocasis en la Sancta Jaudo, sed la memorigo pri la passiono de Cristo ne permesis igi tiun tagon gioio plena festo. Pro tio la Ecclesio arrangis che la festo de la corpo cae sango de Cristo ocasu en alia dato. Cefe en la pasintezzo, sed ancau nun tempe, Jesuon Eucaristian oni portas solene cae processie tra la stratoi cae quartaloi, cun cantoi, laudoi cae pregioi, viroi cae virinoi, maliunuloi cae infanoi, accompanas la signoron, quiu gvidas la grandan en vizigion de ni pilgrimantai, marsciantai e latero alla cielo. Li, nia Dio cae nia savanto, farigias nutragio cae trincagio, char la irado estas longa cae peniga. Do Cristo fortigas nin, porque ni daurigu la iradon reviglitai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de junio 2012. Antau la Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro, en la hodiaua solena festo de la corpo de la Signoro, Benedicto la Dexesa memorigis che citiu festo estas granda ago de publica culto de la Eucaristio, sacramento en quiu la Signoro restas ceestanta, ancau trans la momento de la celebro. En la pregeioi, li rimarchigis, la plei sancta loco estas giuste tiu en quiu oni conservas la Eucaristion. Poste la papo adresis cortuscitan penson al tiui italoi quiui perdis cion pro la tertremo en centra Italio. Mine povas ci concerne, li diris, ne pensi, cortuscio plena, alla multe nombra i pregeioi quiui estis grave damagitai della jus data tertremo en regiono Emilio-Romagno. Pensi alla facto che ancau la Eucaristia corpo de Cristo en la tabernaclo restis quelque case sub la fatrasoi. Cun amemo mi pregias por la comunumoi quiui, cun siai pastroi, devas arigi por la sancta meso sub cielo cae en grandai tendoi. Mi dankas ilin pro ilia atesto, cae pro cio cion ili faras favore alla tuta loggiantaro. Gi estas situazio, daurigis la papo, quiu despli reliefigas la gravezzon esti unuigitai en la nomo della Signoro, cae la forton quiu fontas la Eucaristia pano. E la cun divido de citiu pano, li diris, nascigias cae renovigias la capablo, cun dividi ancau la vivon cae la havajoin, porti la pesoin unui de la aliai, esti gastigemai cae acceptemai. Secve la papo re substrecis la gravezzon della processioi per la sanctega sacramento, cae li invitis la fideluloin, cred confessi la culton della Eucaristio ne nur dum la meso. Adoradon, oni povas fari ciu unuope, restante en memigio fronte alla tabernaclo, ciu en la comunumo, ancau per psalmoi cae chantoi, sed ciam donante gravezzon alla silento, per de quiu auscultus culti interne, la signoron vivantan cae ceestantan en la sacramento. Post la angeluso la papo a meme salutis la pola in pilgrimulo in memorigante che la papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone nun estas in Pollando por la soleno della dudecvina da Treveno della apostola voyaggio chiun Johano Paolo la dua faris al sia nascige tero cai por la inauguro de studo centro titolita al beata Voiteua. Benedicto la dexesa crome memorigis che la venontan decvaran de junio solenigios la mondatago de la donazzanto de sango. Mi esprimas mian viglan shaton, li diris, al tiui quiui faras citiun formon de solidarezzo, quiu estas ne malhavebla por la vivo de multai. Kai nun aliai informoi. Mia espero estas che la ecclesio en Irlando estu vere plifortigita lau ties identezzo de cunulezzo de Dio ce la homoi. Tiel parolis cardinalo Mark Olley, speciala sendito de la Papo alla quindeca internazia eucaristia congresso chiu comencigis hodio postagmese en Dublino, Irlando. Cardinalo Olley gvidis la inauguran meson en la stadiono de Dublino. Varsovio, kiel memorigis la Papo, hodiau la Papa Stat Secretario estas en Pollando. Li celebris hodiau meson en Uc, Lozzo, che la cristanoi defendu curage la familion, gian ricezon, giain valoroin. Gi estis la kerno de la predico kiun li faris dum la messa celebro. Damasco necessas per fortagioi en Sirio. 83 estis la civiluloi mortigitai nur hierau, laula observatorio por la homai raitoi, kiu ancau parolas pri pli ol 10.100 victimoi ec de la comenzo de la interna conflicto. Israelo annonsis che gi al portos helpoin alla landoi kie estas siriai en migrantoi, kai dum la nocto, en Istanbulo, la Siria nazia consilio, quiu arigas ciuin oppositioin contra ula registaro de Damasco, electis sian novan estron. Temas pri la curda Abdul Baset Sieda. Sia flanque, la russa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, declaris che Moscovo ne estas contra ula foriro de la presidanto de Sirio, Assad. Madrido venkis euro, forta kai nerevenebla proiecto, venkis la credindezzo della Europa sistemo. Tiel parolis la hispana chef ministro Rajoy, commentante cun giornalistoi la hieraŭan decidon della Eurogruppo havigi al Hispanio crediton egal valore al 100 miliardoi da euroi por helpi la bankoin, cun la celo tiel restarigi la pago povon della finanza sistemo de Hispanio, cae por havi lan crediton necessan por cresco cae en labor postenigo. Ne temas pri savo, volis precisigi la hispana chef ministro, quiu substrecis quiom, por la decido de Europa Unio, tre influis la reformoi faritai de lia registaro dum la lastai quin monatoi. Ni finas per movada informo estis oficiale annoncita che en 2024 la Universala Congresso de Esperanto ocasos en la Argentina cefurbo Buenos Aireso. Kiel conate, venontiare la Universala Congresso ocasos en Islando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.